skřítkové a švec. Chudý švec si hluboce vzdychl. Od té doby, co se ve městě otevřela velká továrna na boty, lidé přestali chodit do jeho malé dílny. Obchody šly špatně a švec už si nemohl dovolit ani koupit kůži. Zbývalo mu právě jen na jeden pár bot. Opatrně vystřihl základ bot a srovnal kusy na stůl. Zítra je sešiju, řekl si unaveně. Pak šel ustaraně spát. Když přišel švec ráno do dílny, mnul si překvapeně oči. Na verpánku ležel dokonalý pár hotových bot. To by mě zajímalo, jak se sem dostali, zamumlal. Zdvihl boty a podíval se na ně. Stehy byly z těch nejmenších, jeden jako druhý. Dokonalejší práci nikdy neviděl. To je divné, řekl a pokýval hlavou. Asi stále ještě spím a sním. Sníš o čem? Zeptala se Ševcova manželka, která právě strčila hlavu do dílny. Švec jí řekl, co se stalo, a byla právě tak překvapená jako on. Pár bot vystavili na čestné místo do výlohy. Za pár minut zacinkal zvonec nad dveřmi a do obchodu vstoupil bohatě ustrojený muž. Rád bych si vyzkoušel ty nádherné boty, řekl a ukázal směrem k výloze. Ale jistě, pane, uklonil se švec. On i jeho žena se kolem něj točili. Byl to jejich první zákazník za velice dlouhou dobu a tak mu chtěli vyjít ve všem vstříc. Boty padly dokonale. Jako by byly pro něj ušité. Vezmu si je, řekl a hned zaplatil. S těmito penězi si mohl švec koupit kůži na další dva páry bot. On ho večera nastřihl a připravil díly na dva páry bot. Ale po všem tom vzrušení byl velmi unavený. Proč to nedoděláš ráno? Navrhla Ševcová. Dobrý nápad, řekl švec a šel spokojeně spát. Na zítří našel švec na verpánku dva páry nově ušitých bot, jako by na něj čekali. Měli pentle do kříže a byly zdobené lesklými flitry. Má ty dobroto, vykřikl. Jsou ještě lepší než ten první pár. Sotva je stačili dát do výlohy, už si jich všimly dvě sestry, které šly kolem. Tyto sestry nadevše zbožňovaly boty. Každá jich měla snad 100 párů, ale ani jedny nebyly tak krásné jako tyto. Na každý pád chtěli stále nové a nové boty. Nikdy si nepřipustili, že už mají bot dost. Chvíli stáli u výlohy a obdivovali je. Musíme je mít, vyhrkla první sestra. Jsou prostě božské. Bez pochyby, souhlasila druhá. Honem, ať nás nikdo nepředběhne. Dál už se nezdržovali a vběhli dovnitř. Rádi bychom si vyzkoušeli ty krásné boty z výlohy, vyhrkli obě najednou, aniž pozdravili. Dozajista, dámy, uklonil se švec. Hned to bude. Než se otočil s botami, obě sestry už natahovaly nožky, aby si je mohly vyzkoušet. Jen co si nazuli boty, věkli vzrušením. Hned vyskočili a pustili se do tance, smáli se a tancovali po celém obchodě. Peníze, které švec utržil za dvoje boty, mu stačily na to, aby koupil kůži na 4 páry bot. Vystřihl díly, stejně jako dny předtím, a pak šel v klidu spát. Ráno byly u verpánku v řadě vyrovnány 4 páry nově ušitých bot. Měli vysoké podpatky a byly vyšívané drobnými vzory. Švec se na ně uznale díval. Pak šel k výloze a otevřel okno. Leknutím málem upadl. Před výlohou se hromadila skupina zvědavců, nosy nalepené na sklo výlohy. Jakmile otevřel dveře, vtrhli dovnitř, strkali jeden do druhého, tlačili se, bodali deštníky a strkali lokty. 4 šťastlivci popadli boty. My chceme taky boty. My chceme taky boty, volali ostatní nespokojeně. Vydržte, volal Švec. Zítra bude více bot. Druhého dne čekali zákazníci ve frontě až na roh. A tak to šlo dál. Každý večer Švec nastříhal kůži a ráno čekali u verpánku páry nových bot. Byly to boty s přeskami, boty na knoflíky, vysoké boty po kolena se špičatými špičkami, dřeváky a lehké pantofle, taneční střevíce i lehké nazouváky. Dlouhou dobu se Švec se Ševcovou neodhodlali nikomu říci pravdu, aby je jejich ševcovské štěstí neopustilo. Pak, jednoho večera, když zavírali obchod, se Ševcova žena zeptala. Kdo si myslíš, muži, že nám pomáhá? Uvažoval jsem o tom samém, odpověděl Švec. Počkáme, neusneme a uvidíme, kdo je ten záhadný pomocník. A tak se oné noci, místo toho, aby odešli nahoru spát, schovali ve vedlejší místnosti a čekali, co se stane. Právě když hodiny odbyly půlnoc, otevřely se potichoučku dveře a dovnitř vběhly dva malincí človíčkové, ne vyšší než k Ševcovu koleni. Měli na sobě potrhané šaty a byli bosí. Aha, skřítkové, zašeptal Švec vzrušeně. Měl jsem to uhodnout podle těch malinkých stehů. Skřítkové vyskočili na verpánek a hned se dali do práce. Švec a jeho žena s úžasem sledovali, jak se jim jehly rychle noží do bot a z bot, až se od nich blýskalo. Za chviličku měli skřítkové hotov krásný pár bot. Buch, 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 přitloukali ještě podrážky a boty vycídili, aby se krásně leskly. Pak se rychle pustili do dalšího páru. A pak dalšího a dalšího. Pracovití skřítkové neskončili, dokud nevyužili posledního kousku kůže. Až poté se zastavili, aby se podívali na svou dnešní odvedenou práci. Víš, myslím, že tyhle střevíčky jsou ještě lepší než popelčiny, řekl první. Úplně souhlasím, přikyvoval druhý. Skleněné střevíčky jsou moc hezké, to ano, ale tyhle jsou mnohem pohodlnější. Vypadali, že jsou se svojí dnešní prací spokojeni. Seskočili ze stolu a odběhli otevřenými dveřmi. Chudáčci malí, spráskla ruce Ševcová, když odešli. Viděl jsi jejich potrhané oblečení? Měli bychom jim ušít nové, abychom jim poděkovali. To je opravdu skvělý nápad, souhlasil Švec. Nemohu se dočkat, až uvidím jejich výraz. Hned ráno začali oba pracovat. Ševcova žena ušila dvě hezké košile, dvoje kalhoty, dva stylové kabátky a dvě malé špičaté čepičky. Mezitím Švec vystřihl díly na dva páry skřítkovských bot a začal je sešívat. Byla to drobná a svízelná práce, ale dělal to rád, dal do toho srdce. Boty byly vyrobené z lesklé červené kůže, špičkami nahoru a zlatými zvonečky na vršku. Když Švec boty dokončil, oči ho bolely a prsty mu krvácely. Doufám, že se jim budou líbit, řekl nervózně. Oné noci Švec se svou manželkou položili šaty a boty na pracovní stůl. Pak se schovali do rohu obchodu a čekali na skřítky. Když odbyla půlnoc, vběhli skřítkové do místnosti, opět připraveni celou noc pracovat. Ale místo připravených kusů kůže našli dvě malé hromádky šatů. Šťastně zavískli a hned si je oblékli. Podívej se na toho pěkného mládence, řekl jeden skřítek a díval se na sebe do zrcadla. Druhý skřítek se zasmál. Teď jsme až moc elegantní na práci, řekl. Myslím, že s prací můžeme skončit, už jsme pracovali dost. Pak si ale všiml bot. Hele, podívej, polknul. Myslíš, že jsou taky pro nás? Nevidím nikoho jiného, komu by byli, Ty snad ano? Zasmál se první skřítek. Švec samou nervozitou zatajil dech, když si skřítci prohlíželi boty. Otočili je na ruby a dívali se na ně ze všech stran.
Dokonalé,
prohlásil nakonec první skřítek. Opravdu dobrá práce.
Mimořádná, souhlasil druhý. Netušil jsem, že i lidé jsou tak šikovní.
Obuli si tedy své nové boty a srazili paty, až zvonečky zazvonily. Pak začali tančit. Chvilku tančili na pracovním stole, pak seskočili dolů a ven ze dveří skoro vyskočili, jejich zlaté zvonečky jim k tomu vesele zazvonily. Švec se podíval na svou ženu a oba se usmáli.
Máme opravdu šťastné zákazníky,
pokývali spokojeně hlavou. Ale víc už své malé pomocníky nikdy nespatřili. To není konec pohádky. Švec i nadále šil krásné boty a měl spoustu zákazníků. On ani jeho žena už nikdy nebyli chudí. Medvěd a střízlík. Jednoho jarního jitra šli lesem medvěd s vlkem. Sluneční světlo prosvětlovalo stromy a vánkem se nesl ptačí zpěv. Medvěd nikdy v životě neslyšel něco tak krásného.
Kdo to zpívá tak překrásnou píseň? Vydechl obdivem.
To je král lesa, můj příteli, odpověděl vlk. Medvěd byl překvapen.
Nevěděl jsem, že les má svého krále, řekl. Kde má asi palác?
Píseň samozřejmě nespíval žádný král, ale prach obyčejný malý ptáček, střízlík. Za malou chvíli proletěl střízlík kolem, v zobáčku si nesl červa a zmizel mezi větvemi stromu. Vlk a medvěd se přikradli ke stromu a podívali se nahoru.
Králův palác musí být někde nahoře v koruně, usoudil medvěd. Moc rád bych ho viděl.
Netrpělivý medvěd začal šplhat na strom, ale vlk ho chytil za ocas.
Ne tak rychle, řekl. Lepší bude, když počkáš, až král znovu odletí.
Medvěd netrpělivě rázoval kolem stromu a když střízlík konečně odletěl, vyšplhal na strom. Když se však dostal až k ptačímu hnízdu, byl velmi zklamaný, že králův palác nebyl ničím jiným, než dutinou ve kmeni stromu plnou mechu. Ještě více ho však zklamalo, že ptáčata byla jen kuličkami hnědého chmíří s vypoulenýma černýma očima a rozevřenými žlutými zobáčky.
To jsou ale ošklivá stvoření, vykřikl. Určitě nejste princi a princeznami a toto odporné hnízdo určitě není královské.
Jak si to troufáš říkat, ty drzoune? Vypískla ptáčata. Otec ti to spočítá.
Medvědovi to bylo jedno. Prostě pokrčil rameny a slezl dolů. Ptáčata zlostně pískala, dokud se jejich tatínek nevrátil do hnízda.
Ten veliký hnědý medvěd řekl, že jsme ošklivá.
Stěžovala si mu hned. Střízlík si načechral křídla a vypnul hruď.
Dám mu za vyučenou,
prohlásil. Letěl přímo k jeskyni, ve které spal medvěd a klobl ho do čenichu. Medvěd se zprutka probudil.
Au, to bolelo,
zavrčel.
Kdo ti dal právo urážet mou rodinu?
Zakřičel střízlík.
Vyhlašuji ti válku.
Trváš-li na tom?
Odpověděl rozespalé medvěd.
Zítra se utkáme v boji. Ale není mi jasné, jak bys mě střízlíčku mohl porazit.
To uvidíš,
ocekl střízlík a odletěl svolat svá vojska. Všechna čtyřnohá zvířata v lese se postavila na stranu medvěda, zatímco vše, co mělo křídla, se spojilo se střízlíkem. Oné noci vyslal střízlík mouchu na výzvědy. Moucha se schovala uvnitř květu a poslouchala, co říká medvěd.
Lišáku, ty jsi nejchytřejší z nás všech, řekl. Jaký máš bojový plán?
Potřebujeme tajná znamení, odpověděl lišák. Když vztyčím ocas, bude to znamení k útoku. Nechám-li ho svěšený, utečte, jak rychle to jen půjde.
Moucha podala hlášení střízlíkovi, který vymyslel svůj vlastní chytrý plán. Svolal roj vos a pověřil je zvláštním úkolem. Za rozbřesku se v lese z obou stran ozval bojový křik. To se obě vojska chystala k boji. Na jedné straně kvíleli vlci a řvali medvědi a čtyřnožci všech tvarů a velikostí bušili jako hromy do země svými kopyty a prackami. Vzduchem se zase vznášela jako hustý černý mrak před bouří okřídlená armáda pištících ptáků a bzučícího hmyzu. Když vztyčil lišák svůj huňatý ocas vzhůru, čtyřnohá zvířata zaútočila a okřídlená stvoření se snášela proti ním. Střízlík dal jedné vose znamení, aby vlétla lišákovi pod ocas. Vosa mu nelítostně bodla žihadlo, ale lišák udržel ocas ve vzduchu. Střízlík tedy vyslal další vosu. Lišák zakňoural bolestí, ale stále držel svůj ocas vztyčený vzhůru. Když ho ale píchla třetí vosa, už to nevydržel. Stáhl ocas mezi nohy a skučel bolestí. Jakmile čtyřnohá zvířata uviděla ocas svěšený dolů, obrátila se z bitevního pole na útěk. Maličký a chytrý střízlík se svým bojskem zvítězil. S vítěznou písní se vracel domů ke svým ptáčatům.
Porazili jsme medvěda, oznámil jim hrdě. Teď si rozmyslí znova nás urazit.
Ale ptáčata nebyla spokojená.
Stále nám dluží omluvu, pískala.
Střízlík souhlasil a vyslal tedy pro medvěda rychlého posla. Medvěd se bál, aby neutrpěl další hanebnou porážku, a tak radši šel hned k hnízdu. U paty stromu se uklonil.
Žádám o odpuštění, zavolal poníženě směrem nahoru. Neměl jsem na vás být hrubý.
Odpouštíme ti, zvolal střízlík. Pokud slíbíš, že na moji rodinu budeš slušný a uznáš, že jsem tvůj král.
Slibuji,
řekl slavnostně medvěd. A tak medvěd a střízlík uzavřeli mír a zvířata, ptáci a hmyz se sešli uprostřed lesa, aby ten smír oslavili. Najedli se, napili a dobře se měli. A od onoho dne tam žijí všichni v míru a uznávají, že střízlík je opravdový lesa král. Rumpl cimpr campr. Vysoko na kopci se neúnamně ve větru otáčely lopatky větrného mlýna. Starý mlynář dosti přezíravě slížel na vesnici v údolí.
Už je čas, aby se má dcera vdala, pomyslel si. Ale žádný z těch vesnických mladíků pro ní není dost dobrý.
Na zítří do mlýna přišel propitel mouky pekařův syn. Pokradmu si prohlížel krásnou mlynářovu dceru, jak přede na kolovrátku, a nesměle se zeptal jejího otce, zda by mohl požádat o její ruku.
Má dcera je příliš dobrá pro pekařova syna, vysmál se mu mlynář. Je nejkrásnějším děvčetem ve vesnici a přede tu nejlepší nit v celém království. Ve skutečnosti, vytahoval se a nechal se chválou unést. Dokáže upříst ze slámy zlato.
Pekařův syn si zklamaně přehodil pytel mouky přes rameno a vydal se cestou k domovu. Jen se dorazil do vesnice, hned vypověděl své matce pekařce, co se od mlynáře dozvěděl.
To je k nevíře,
Spráskla ruce mlynářka a hned z čerstva to spěchala povědět ševcově ženě. Tato řekla hostinskému, tento řekl královskému myslivci. Netrvalo dlouho a zvěst o zázračných dívčinných schopnostech se donesla až ke králi.
Dívka, která umí přijít zlato ze slámy, vykřikl, to musím vidět.
A tak byla mlynářova dcera povolána na hrad.
Slyšel jsem, že umíš upřít ze slámy zlato, řekl král. Vyzkouším si tě. Nepodaří-li se ti to, stihne tvého otce trest.
Lusknul prsty a stráž zavedla dívku do malé místnůstky. Byla plná slámy a uprostřed stála nízká dřevěná stolička a kolovrátek.
Nuže, dej se do práce,
nařídila stráž.
Do rána musíš z této slámy upříst zlato.
Pak nebohou dívku na králův příkaz zamkli, aby nemohla podvádět. Nešťastná mlynářova dcera se posadila na stoličku a povzdechla si. Nechtěla, aby byl její otec potrestán, ale také neměla ani ponětí, jak upříst ze slámy zlato.
Ach já, ubohá, co mám jen dělat?
Plakala. Z ničeho nic se před ní objevil podivný malý mužíček. Měl špičaté uši a jeho tenoučké nohy vypadaly, že se zlomí pod vahou jeho kulatého břicha.
Na čím tady běduješ?
Zeptal se vysokým hlasem.
Musím ze vší téhle slámy upřít zlato, odpověděla. Ale vůbec netuším, jak. He, to je všechno. Mohu ti pomoct,
řekl a přimhouřil oči.
Ale co mi dáš na oplátku?
Tady, odpověděla a sundala si řetízek z krku.
Dám ti svůj medailonek. To mi bude stačit,
ocekl mužíček a vytrhnul jí šperk z ruky. Opadl hrst slámy a dal se do práce. Vrčel kolovrátek, když začal příst. Mlynářova dcera s úžasem pozorovala, jak se obyčejná sláma mění v zářící zlatou nit. Ráda by viděla, co a jak se děje, ale kolo se točilo tak rychle, až jí oči přecházely. Dívala se na nit tak upřeně, až jí stiškla víčka a brzy usnula. Když se probudila, mužíček byl ten tam. Ale na místě, kde předtím byla hromada slámy, teď leželo 20 pěkně smotaných klubek zářící zlaté nitě. V tom zaharašil v zámku klíč a do místnosti vstoupil sám král. Když spatřil zlato, nevěřil svým očím.
Dokázala jsi to!
Radostí zatleskal a hned přemýšlel, jak mít zlata ještě více. A tak stráž odvedla dívku do jiné komnaty. Byla větší než ta první a bylo v ní ještě více slámy. Stráž jí znovu poručila, aby přes noc proměnila slámu ve zlato a zamkla ji uvnitř. Sotva se otočil klíč v zámku, vyskočil spoza hromady slámy podivný malý mužíček.
Mohu ti pomoct, jestli chceš, řekl
a hladil si bratku.
Ale tohle je spousta slámy. Bude mi to trvat celou noc. Co mi dáš na oplátku?
Už nemám nic. Zbyl mi jen tenhle prsten, vzdychla dívka.
Vezmu si ho,
vyštěkl, strčil si prsten do kapsy a začal příst. Vrčel kolovrátek celou noc. Ale dívka, ať se snažila sebevíc, nedokázala zůstat vzhůru celou noc, aby zjistila, jak to mužíček dělá. Příštího rána byl král uchvácen pohledem na 100 klubek zlaté nitě. Ale chtěl ještě více zlata. Odvedl mlynářovu dceru do třetí komnaty. Byla ještě větší než ta předchozí a od podlahy až ke stropu plná slámy.
Králování je drahá práce, řekl jí. Podaří-li se ti zpříst všechnu tuto slámu, budu mít dost zlata na celý život.
a učiním z tebe svou královnu, slíbil. Jakmile zůstala dívka sama, znovu se objevil podivný mužíček. Podíval se na ohromný kopec slámy a zahvízdal.
Tak tohle je opravdu spousta slámy,
pokýval hlavou.
Mohu ti zase pomoct, jestli chceš, dodal mužíček. Ale je to tolik práce, že tě to bude hodně stát.
Už mi nezbývá vůbec nic, co bych ti mohla dát, vzlikala mlynářova dcera.
No,
zauvažoval mužíček a hladil si svoji bratku.
Zdá se, že se do tebe král zakoukal. Staneš-li se královnou, budeš mi muset dát své prvorozené dítě.
Dívce se zatočila hlava. Netušila, co se může stát, a tak váhavě souhlasila. Mužíček byl s dohodou spokojen a znovu se pustil do práce. Stejně jako předtím, nakonec mlynářova dcera usnula, zatímco mužíček celou noc usilovně pracoval. Vrrr, vrrr, vrrr. Vrčel kolovrátek stále rychleji, jak mužíček závodil s časem. Jakmile dopředl poslední klubko zlaté nitě, zarachotil klíč v zámku a mužíček zmizel. Král otevřel dveře do kořán a hlava se mu zatočila z ohromných hromad zlatých klubek, která skoro zaplnila místnost. Jak tam tak stál uprostřed všeho toho zlata, podíval se na mlynářovu dceru. Její vlasy zářily jak upředené zlato a král si poprvé uvědomil, jak je mlynářova dcera krásná. Okamžitě se do ní zamiloval.
Byl jsem tak zaslepen touhou po zlatě, že jsem se k tobě nechoval nejlépe,
kajícně přiznal král.
Slíbím li ti, že už tě nikdy nebudu nutit přijít, odpustíš mi a staneš se mou královnou.
Mlynářova dcera se mu podívala do očí a viděla, že to myslí vážně. Velice ráda se stanu tvojí ženou, odpověděla. Svatba byla hned příštího dne. Král na oslavách vůbec nešetřil. Pozval starého mlynáře, pekaře i všechny ostatní vesničany a bujaré oslavy trvaly 3 dny a 3 noci. Byla to ta nejokázalejší svatba, kterou kdo kdy v království pamatoval. Všichni nakonec souhlasili s mlynářem, kdy se pyšně chlubil, že jeho dcera je nejkrásnější nevěstou, která kdy spatřila světlo světa. Král a jeho nová královna spolu byli velice šťastní. Král byl milým a štědrým manželem a ona mu byla láskyplně oddána. Uběhlo několik měsíců a královně se narodil krásný synáček. Byla jim tak okouzlena, že úplně zapomněla na slib, který kdysi dala mužíčkovi. Jedné temné zimní noci královna uspávala synka v kolébce, když ucítila podivný závan studeného vzduchu. Ohlédla se, zda není otevřené okno, a leknutím zalapala po dechu. U okna stál ten podivný mužíček.
Přišel jsem si proto, co mi dlužíš,
zavolal, na nic nečekal a popadl děťátko z kolébky. Královna byla bez sebe strachy.
Dám ti veškeré bohatství v království, jen mi neber mé děťátko,
úpěnlivě prosila královna.
Pche, ocekl mužíček. Mohu si upřít tolik zlata a stříbra, kolik jen budu chtít? Kromě toho, slib je slib.
Královna plakala tak usedavě a prosila ho na kolenou tak dlouho, až se slitoval.
Dobrá, vyštěkl. Podaří-li se ti do 3 dnů uhodnout mé jméno, budeš si moci dítě nechat. Pokud ne, bude moje. Vrátím se zítra přesně o půlnoci.
Podal jí synka zpátky a zmizel do noci. Celou noc a celý den seděla královna u psacího stolu a horečně si zapisovala všechna jména, která kdy slyšela. Pak prohledala všechny knihy v královské knihovně, aby našla ještě další jména. Než nadešla noc, měla královna na seznamu tolik jmen, že si byla jista, že mezi nimi musí být i jméno mužíčka. Právě odbyla půlnoc a mužíček stál v komnatě.
Jsem zpátky, řekl
a zlomyslně se uchechtl.
Uhodneš moje jméno?
Královna si rozložila seznam.
Je tvé jméno Kašpar nebo Baltazar či Melichar?
Začala. Ale na každé jméno mužíček jen zakroutil hlavou a odpověděl.
To není moje jméno.
Královna přečetla jedno po druhém všechna jména ze svého seznamu. Ale mužíček stále jen kroutil hlavou a čím dál veselej opakoval.
To není moje jméno, to není moje jméno.
Královna se dostala až na konec seznamu a bezradně vzdychla, když mužíček zase odpověděl.
To není moje jméno.
Mužíček začal radostí poskakovat sem a tam.
Ha, 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 nikdy moje jméno neuhodneš,
zvolal a zmizel do noční tmy. Ale královna byla pevně rozhodnuta, že zvítězí. Představa, že by přišla o svého synáčka, pro ní byla nesnesitelná. A tak druhého dne objela na koni všechny vesnice v království a zapisovala si všechna nová jména, která slyšela. V noci se vrátila na hrad se seznamem těch nejpodivnějších jmen, která kdy slyšela.
Určitě to bude jedno z nich,
pomyslela si s nadějí. Přesně o půlnoci se mužíček zase objevil.
Pokračuj,
vyzval ji.
Hádej, jak se jmenuji.
Královna se podívala na svůj nový seznam.
Jmenuješ se Kraťásek?
Zeptala se. Mužíček se zakřenil a zavrtěl hlavou.
Nejmenuji,
zachichotal se.
Hádej dál.
Je tvé jméno Křivonožka?
Ani to není moje jméno,
zahyhněl se a zašklebil se ještě více.
Je tvé jméno Hrbozádek?
To také není moje jméno,
škodolibě se zachechtal.
Samá voda!
A zašklebil se ještě o trochu více. Královna vyčerpala všechna podivná jména ze svého druhého seznamu a začala zase propadat zoufalství. Zase neuhádla mužičkovo jméno a ten se zlomyslností celý třásl. Třetího dne vjela královna do těch nejzaších a nejopuštěnějších míst celého království. Jenže večer byla jako neštěstí samo. Zeptala se každého, koho potkala na nová jména, ale žádné nové už nezaslechla ani jedno jediné. Zoufalá královna se už chtěla vydat zpátky k hradu, když spatřila, jak ze skupinky stromů stoupá slabý proužek dýmu. Přemohla jí zvědavost a popošla blíž, aby zjistila, co to je. Spatřila malou chaloupku a před ní rozdělaný oheň. Ke svému úžasu viděla, jak kolem ohně poskakuje onen podivný mužíček a z plná hrdla si prospěvuje.
Královna nikdy nevyhraje, protože Rumpl Cimpr Campr je jméno mé,
trilkoval si. Královna se samou radostí až zajíkla.
Tak to je jeho jméno.
Zaradovala se a spěchala domů. Tentokrát, když se mužíček o půlnoci zase objevil, našel královnu bez seznamu.
Takže to vzdáváš?
Zeptal se škodolibě.
Nikdy to nevzdám, odpověděla odhodlaně královna. Je tvoje jméno Robert?
Zeptala se ho ze začátku.
Mužíček tancoval a přitom se smál.
To není moje jméno, hádej dál,
vyzval ji.
Je tvé jméno Richard?
Zeptala se královna.
Ani to není moje jméno,
chvástal se a dál poskakoval po místnosti. Královna se zasmála.
Tvoje jméno by tedy mohlo být, co třeba Rumpl Cimpr Campr?
Zeptala se. V mužičkovi by se krve nedořezal. Jeho tvář měnila barvu od růžové přes červenou až po temně fialovou.
Cože? Jak jsi na to přišla?
Vykoktal ze sebe rozčileně. Rumpel Cimpr Campr byl bez sebe vzteky. Dupl nohou tak silně, že se zabořila do země. Pak dupl druhou nohou ještě silněji. Rozuřený mužíček dupal a dupal, až se zadupal popás do země. Čím hlouběji se dostával, tím více se zlobil a čím více se zlobil, tím silněji dupal. Netrvalo dlouho a Rumpel Cimpr Campr zmizel do nitra země a už se nikdy neobjevil.